Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei og velkommen til Yoda Neida. Det nok en episode, og det faktisk episode nummer 40. Det ikke så veldig lenge igjen til vi har et års jubileum. Helt utrolig at vi har holdt på så lenge. Giddet. Kino Lars, hei til deg.
God dag.
For du som hører på, dette en litt spesiell episode. Rett og slett så gjør vi det sånn at vi deler den i to. Del 1 med Kino Lars, og del 2 med Mario. Og i del 2 med Mario så skal vi snakke litt om det vi skal snakke om med Lars, nemlig hva som var gøy på Biff. Men vi skal også snakke litt om ja, enkelte rap-ting som opptar Mario om dagen. Så skal vi snakke litt om Luke Cage. Og så må du selvfølgelig gjerne abonnere på oss på iTunes for eksempel, eller Stitcher, eller det du nå måtte bruke til å høre på podcaster. Gi oss gjerne noen kommentarer, eller stjerner og sånne ting, et cetera. Uansett, Yoda, neida. Lars.
Ja.
La oss gå i dybden.
Mm.
Det har vært en filmfestival i Bergen.
Ja.
Første filmfestival som har funnet sted siden vi begynte denne podcasten, og for din del også den første filmfestivalen hvor du virkelig, virkelig har gått inn for å se mange, mange filmer. For før den tid så har det vært liksom litt her og litt der.
Ja.
Har jeg forstått det riktig?
Ja. Gikk og kanskje så noe førpremiere fordi det var litt billigere eller noe sånt. Det var ikke noen... Jeg så ikke veldig mange filmer.
Men jeg vet jo at du har blitt skuffet over flere dokumentarer av det som har vært på Biff.
Ja.
Så la oss liksom bare gå gjennom noen av de og gå gjennom egentlig. La oss starte med skuffelsene.
Jeg kan starte med skuffelsene. Det var de da fleste, dessverre. En annen film som blir kalt, som har fått hit, altså som har fått sjangerbeskrivelsen dokumentar, er Terrence Malick.
Voyage
of Time.
Den fikk jeg dessverre ikke sett, men jeg stoler på din... Du har jo sett Night of Cubs... Cubs, ikke Cubs. Ja, Cubs, det hadde vært mye, mye bedre.
Kanskje det hadde vært mer spennende.
Og jeg vet at du har sett The Tree of Life.
Mm.
The Tree of Life synes jeg er skikkelig, skikkelig bra. Men jeg føler at det han har gjort i ettertid har på mange måter satt en stopper for hvor kul The Tree of Life var da den kom. Fordi det er helt fair å si at du blir satt ut av noe, at du liksom, dette har jeg ikke sett før, jeg har ikke opplevd noe på denne måten før, og det kan være en verdi i seg selv.
Ja, det er stort sett positivt når det skjer. Med mindre det er sånn, jeg har aldri vært så skuffet.
Hvilket har skjedd oss også, men men Voyage of Time, bare beskriv den kort.
For det første, Jok, så kallet det dokumentar, jeg vet ikke hva man skal kalle det, filmen er, eller blir i hvert fall solgt inn som universets skapelse og evolusjonen og hvordan jorda vår ble til og hvordan dyrene kom opp av havet og celler delte seg og skapte den fantastiske verden vi bor i. Altså, men den gjør det bare med kjempe lange, sakte foto av en stjerne som eksploderer for eksempel, eller det bare ser ut som du ser på en skjermsparer de første 20 minuttene. Så man bytter sånn hvert fjerde minutt, så bytter det liksom motiv, men så er det sånn sakte sånn ekspandering og liksom stjernekluster og alt mulig.
Det høres jo litt ut som å være på en sånn der vitenskapssenter sitt multimedia-show.
Ja, altså hvis du hadde satt på noe Pink Floyd og slappet helt av, så hadde det sikkert vært kjempeartig, men det er det nå ikke. Men alle disse segmentene blir brutt opp av masse klipp fra den tredje verden, altså U-land og slummen i India og favelaen i Brasil. Litt sånn dårlig shaky cam, sånn
okay.
Ikke filmet av filmskapere, holdt jeg på å si. Sånn foto som du ser liksom hvis det har vært en ulykke, en si det har vært et terrorangrepp i India, så ser du liksom sånn kameraføring, og sånt er det. Med, var det Kate Blanchett, tror jeg?
Ja.
Som har en voiceover, som er filmens eneste voiceover. Det er ingen informasjon, sånn her. For 6 milliarder år siden smalt det noe helt sinnssykt. Og siden den gang har ingenting vært det samme. Cellene begynte å dele seg i havet. Altså, skjønner jeg hva jeg mener. Men det er mer sånn der, Father, I have failed you. Og det er sånn der, et eller annet svada-dikt om ingenting, som liksom prøver å sette fokus på, se, altså jeg vet ikke hva han prøver å fortelle.
Guds ja, liksom mystikk.
Om det var father eller mother, husker jeg ikke, men det var liksom, altså, de var jo i klar kontrast til hverandre, og så ender det opp med en kjemperar scene med noen sånn urmenneske som går rundt på savannen og jakter.
Ja.
En av de dør. De legger masse kvister over den og stikker videre. Og bare sånn.
Ja, sånn er menneskets lodd i universet.
Ja, men det var bare ingenting i 90 minutter.
Og, ja.
Det var flotte bilder, men altså, det er ikke så lett for dere som hører på og ser, men her hvor vi sitter, så har vi i bakgrunnen en sånn skjermspare fra Apple TV-en som har det.
Apple TV sin.
Så har vi sånn kjempesakte dronebilder over liksom, nå er det San Francisco, vet du, en Golden Gate Bridge, og så er det litt sånn skog innimellom. Det er litt den, det er sånn stemning som det, altså, er den filmen.
Ah, skuff.
Okay.
Ja, jeg merker at du blir litt sånn oppildnet nå, ja. Så la oss gå videre til en ny skuffelse, med andre ord. Jeg vet om en som jeg også ble skuffet av, som jeg vet at du ikke likte. Men kanskje vi ikke skal si så veldig mye om akkurat Safari av Ulrich Seidel.
Ja.
Det er en dokumentar som følger østerrikere / tyskere på safari. Lovlig safari.
Nei, når du sier på jakt.
På jakt.
Safari er bare safari, i bil og kikker på dyr.
Godt poeng.
De er på jakt i Afrika.
Men lovlig jakt, slik vi forstår det.
Og lovlig, fasilitert jakt.
Fascinasjonen som man tar med seg inn i dokumentaren handler jo om hvilket forhold man har til at dette finner sted. Og jeg tror veldig, veldig mange der ute synes at dette er liksom veldig uholdbart. Men har dokumentaren noe å by på utover at man skal liksom se på disse menneskene og liksom forbarme seg over hvor liksom dårlig moral de viser?
Altså, vi ser basically den samme filmen på 15-20 minutter, 3 ganger, 4 ganger.
Ja.
Hvor vi liksom, noen snakker om jakt, og så er vi med de ut på jakt, og så skyter de et dyr, og så slakter de dyret. Tar bildet og slakter dyret. Og det ser vi liksom 4 forskjellige utgaver, 4 forskjellige dyr som blir drept.
Det er liksom ingen reise for oss som publikum, og annet enn å liksom bli oppildnet av at det er kjipt å se en giraff bli skutt. Eller det er kjipt å se en gnu bli skutt.
Altså, ja, jo. For så vidt.
Men det skjer ingenting annet i dokumentaren som liksom legger. Altså, vi kunne hatt en reflektert debatt om temaet akkurat nå.
Ja, vi kunne hatt en debatt om jakt.
Altså, jeg i utgangspunktet hadde jo aldri jaktet. Altså, det er så fjernt fra mitt, liksom, fra min oppvekst, fra mine behov. Jeg er helt fornøyd med å gå i butikken og
kjøpe ferdig
pakket. Jeg prøver å unngå det også mer og mer, for så vidt. Men det er liksom et sidespor. Jeg tror at jeg bare tenker at det må kunne gå an å liksom si og fortelle et godt argument om dyrevelferd, og om at vi er nødt til å ha et samfunn som passer på dyrenes velferd, og kanskje spesielt i utsatte områder. Men du trenger ikke å lage en dårlig dokumentar.
Nei, ja. Nei, nå var det mye.
Nå er mye drittslenging om dokumentarer, så la oss slenge litt dritt om fiksjonsfilmer vi ikke likte. Og jeg vet om en film du ikke likte, som jeg heller ikke var noe særlig glad i. Og det er Maggie's Plan, som er den nye filmen til Rebecca Miller.
I løpet av veldig kort tid i begynnelsen av filmen, så treffer Maggie Ethan Hawke. Han er gift, han skiller seg, de gifter seg og får barn. Og så plutselig vi 5 år etterpå. Nei, 3 år, 4 år etterpå.
Ja, noe sånt.
Ja. Og planen går da ut på at altså, nå begynner deres forhold å rakne, og planen til Maggie er å få han Ethan Hawke tilbake til Julianne Moore. Mm. Til ekskonen.
Forvikling av følger.
Altså, for det første så er det en skikkelig dårlig plan.
Denne planen ville du aldri godkjent i
det. Nei, jeg ville aldri godkjent det. Ikke første utkast engang, liksom. Du, jeg hadde en idé til planen. Ja, hva da? Nei, jeg tenker at faren til mine barn, han er gift med. Det går ikke så bra med han og meg, så jeg tenkte jo bare at han kan bli sammen med ekskona sin igjen. Hvorfor det?
Ja. Men Ethan Hawke sin rolle, ja. Sin rollefigur i denne filmen er, altså...
Helt krise, en man-child.
Patetisk ja. Fyr da. En av de mest patetiske mennene jeg har sett portrettert på lenge.
Men som blir liksom introdusert som en kjekkass med kjempeintellekt og...
Ja, det er kanskje litt av poenget også.
Ja, kanskje det. Ja. Men så er han bare et skjell av en mann, altså.
Smålig.
Ja.
Veldig avhengig egoistisk. Av... Egoistisk. Selvsentrert.
Ja.
Avhengig av hjelp.
Ja.
I hverdagslige ting.
Mhm.
Lite empatisk.
Veldig lite empatisk. Altså, dette her har vi snakket om mange ganger, meg og deg på, jeg vet ikke om, vi har kanskje snakket om det på podcasten også. Men hvis jeg ser en film og ikke klarer å sympatisere med noen.
Ja, så mer enn empatisere, du må faktisk sympatisere.
Ja, mer, ja. Da får jeg som regel en dårlig opplevelse. Det, men den delen av å se film er så viktig for meg at hvis den ikke er til stede, så er det ingen, altså det er ingen historie, sånn, ok, nesten ikke, det er nesten ikke noen historie spennende nok til å la meg rive med. Hvis jeg sitter og bare hytter med nevene og er sint og sur fordi folk er teite.
Jeg husker da vi gikk og så Nightcrawler sammen på kino, og så bet jeg meg merke i at du, det virket som om du syntes... siste akten i filmen var veldig spennende.
Ja, det kan godt hende.
Og det syntes jo, jeg tror de fleste i kinosalen syntes det, for du merket liksom nervøsiteten i, i salen. Og så, da filmen var ferdig, så var det sånn her, jøss, dette var en god film, likte du han? Og du bare, nei. Det var liksom første gangen vi hadde, altså det første gangen vi hadde sett en film sammen hvor hovedrollen var en veldig usympatisk fyr. Og jeg ble helt sånn her, what? Men jeg så deg liksom være kjempeanspent på siste akten. Det er jo liksom det ultimate tegnet på en god filmopplevelse. Men du bare, nei! Nightcrawler var ikke noe for deg. Men, så mitt spørsmål er da, liksom kan du anerkjenne at en film er god på en slags intellektuelt plan, selv om du sånn rent emosjonelt bare føler en aversjon mot ja. hva den portretterer?
Det er såpass innsiktsfullt, tror jeg, er. Jo, men det tror jeg, altså det her også kommer opp igjen og igjen og igjen. Ja, hva synes du om den filmen? Altså, den var ikke god, men den var gøy. Den var ikke bra, men den var kjempespennende.
Så det motsatte skjer jo.
Så det motsatte skjer der også. Men det er liksom, kanskje Joy for eksempel med
J-Law
Jennifer Lawrence.
Og man med en Edgar Ramirez som han har en liten moment akkurat nå.
Ja, han er flink. Men den filmen som handler om en som finner opp en mopp eller et eller annet sånt nå, og har et hav av flinke skuespillere og en veldig god regissør som jeg ikke husker,
David O. Russell.
David O. Russell, som jeg liker veldig godt, og som er en god film for så vidt. Men folk er så kjipe mot Joy i nesten hele filmen, og særlig liksom tredje akten blir vel sånn at jeg satt sånn hjemme alene og hadde nesten tårer i øynene fordi jeg var så sint på alle rundt henne.
Gøy.
At jeg hadde, altså det var jeg fikk vondt i magen liksom. Det var skikkelig, skikkelig engasjerende og hatet det. Men jeg, altså når du får sånne følelser av en film, så er det sånn, og det er liksom Jennifer Lawrence og Robert De Niro er med. Og du bare, altså det er en, altså veldig flink folk som har laget en veldig bra film som får deg til å føle å bli engasjert. Men jeg hatet den filmen. Altså, inn i kjernen av meg hatet den filmen. Det var sånn her, åh, vær litt hyggelig da. Kan ikke dere se at hun prøver å skape noe?
Ja, men okej. Okay. Ja. Nå blir du enda mer oppildnet. Men Maggies plan funker ikke.
Nei,
altså sånn, i tillegg til at Ethan Hawke er en dritt. Eller spiller en dritt. Jeg tror Ethan Hawke er veldig hyggelig. Altså hvis du hører på Ethan, vi tror at du er veldig hyggelig.
Du var kjempemorsom i Magnificent Seven.
Ja, hva var den heter nå? Goodnight Robbie Shaw?
Ja, Goodnight, heter han til fornavn.
Åh.
Og det var veldig kul som hemmelig agent i, eller ikke hemmelig agent, som FBI-agent i Lord of War med Nicolas Cage.
Ja, og jeg synes at det er kjempesøtt at du har en gående samarbeid med Richard Linklater. Ja.
Så vi er fan.
Vi er fan, men...
Jeg har ikke akkurat tatt det med. Kanskje du var litt flink til å være usympatisk.
Har du noen andre sånn, fiksjonsfilmer du har lyst til å trekke fram som bare ikke funket for din del?
Nei.
Er du ferdig med ting som ikke funket for din?
Ja, nå merker jeg at nå er vi nødt til å snu litt på...
Snu litt på flisen. La oss snakke om ting vi ble litt sånn mildt imponert over. Hva, er det noen filmer du er litt sånn høflig applaus til?
Altså, jeg så førpremiere på Bone Tomahawk, en westernfilm med Kurt Russell.
Mm, som Mario nevnte for en god stund.
Ja, han har nevnt den. Som har en ganske drøy scene i seg, men som egentlig er... Ganske morsom westernfilm. Men altså, jeg elsker jo western. Jeg synes det er kjedelig at det ikke ble laget flere westernfilmer. Complete Unknown med Rachel Weisz og
ja, den gleder Michael du deg Shannon.
Til
ja.
Den gleder jeg meg til. Og den synes jeg var skikkelig alright. Rachel Weisz og Michael Shannon og et middagsselskap og en kveld det ble, hele filmen er vel bare på under 24 timer sånn i handlingsforløpet.
Ja, noe sånt i hvert fall. Ja.
Men en veldig spennende historie. Jeg har ikke lyst til å si så mye om historien, annet at det var spennende og satt liksom, det høres ut som en tagline, men sette litt spørsmålstegn med identitet og hvem man drømmer og hva man har lyst til å være og hvem man har lyst til å være og sånn. Men det, altså...
Det er forresten et tema som går igjen på årets spil.
Ja, ja, absolutt. Så vi har sett en del filmer hvor, sånn som den titelen, at det viser seg at hun som vi trodde var slem dame, egentlig var en slem mann.
Mm.
Og når du har sett sånn 4-5 sånne filmer, og det kommer liksom som en kjempestor avslørelse i dokumentaren ofte, men det er en mann, eller det er en kvinne, så er det jo sånn her, igjen. Det mister den her punchline ganske fort, altså.
Det er en sånn slags trope som går igjennom at den som gjør ting vanskelig for deg er ikke den du tror. Avsløring midtveis i en film eller bok eller... The killer is in the house, men, trope fra skrekkfilmer.
En film som... To filmer som ikke var sånn, og som var informative og bra laget dokumentarer, det var... Først en som heter Do Not Resist, som handler om militariseringen av politiet i USA,
mm-hmm.
særlig i forhold til Ferguson, mordet som skjedde der, eller?
Ja, og Baluban som skjedde i...
Og med masse, altså man har jo sett en del klipp og intervjuer derfra, men der var det, den gjorde seg bra på kino liksom, det var utrolig fascinerende, og skremmende, og helt hårreisende å se liksom, og bare være i Alba, i Ferguson, liksom etter at det har skjedd.
Mm.
Politiet har panserede kjøretøy, og tåregass, og fullt riot gear og utstyr. Og så har du folk som sier sånn, hva var det slagordet de svaren? Var det, hands up, don't shoot, og de går liksom, de går bare, de sier ingenting og går rundt med hendene i været. Sånn, sånn som jeg gjør når noen sikter på dem i pistolen. Med ungene sine, altså sånn, hele samfunnet, hele lokalsamfunnet var ute da. Og bare, hands up, don't shoot, og så bare, nei, tåregass.
Ja, man blir forklart kausaliteten i ting, liksom.
Absolutt.
Hvordan det henger sammen, ikke bare en drøy episode om og om igjen.
Den andre, som jeg likte veldig godt, den heter The First Monday in May. Den første mandagen i mai er nemlig fast dato, holdt jeg på å si, for fast dag for The Met Gala.
Ja.
Med liksom kjempebegremt, bare kjendiser og flotte kjoler, og alle er liksom sponset i huvareva av folk som lager klær, for å donere penger til den delen av The Metropolitan Museum som driver med mote som kunst. Så den filmen her handler rett og slett om de skal om litt om det, og så snakker de litt om, hva heter han, Alexander Wang?
Wang, ja.
Han som døde. Så han lagde
Alexander
han heter McQueen. McQueen, sorry. Som i mine øyne helt utvetydig lagde kunst.
Nice.
Det, de kreasjonene han lagde var liksom ikke noen man tok på seg for å ha på seg klær. Og det var en kjempesuksess. Og Anna Wintour, som er sjefen for Vogue,
yep.
Som har blitt vist i
hun har blitt et varemerke i seg selv.
Ja, ja, hun er en hun er institusjon, som de sier. Jo,
hun er men, en slags Trump.
Det er hun liksom som er basisen for The Devil Wears Prada og Meryl Streep. Og hun, jeg bare synes hun er så rå den da. Hun, altså, bare måten folk liksom bare svermer rundt, og bare, hun kan si og gjøre hva som helst med et blikk liksom, og bare, hvis hun tar ned solbrillene sine litt, så bare tenker du, oh shit. Det skulle jeg ikke ha sagt, eller det skulle jeg ikke ha gjort, eller den kolleksjonen jeg har jobbet med de siste 3 årene burde jeg kanskje ha gjort noe annet med. Men hun er bare en sånn her, hva heter det, force majeure.
Ja,
eller hun er en kraft i seg selv, altså.
Cool.
Sånn at det er liksom, det er så mange lag i den filmen her, og ja. Bare hvordan de, også alt fra kulturell appropriasjon til hvordan, til om Anne Hathaway skal sitte på det bordet ved siden av de og de, eller, altså, alt, det var bare en kjempekul og spennende film, og jeg tok meg selv i nesten liksom, nesten gispe litt, liksom, når vi så noen av de kjolene. Men jeg satt med, det satt noen damer bak meg som var litt eldre, og de var sånn, se på den kjolen, den var fin.
Så du ble litt revet med, rett og slett?
Nei, men jeg var egentlig irritert på de, men inni meg så gispet jeg også.
Men det er en sånn type altså nå har jeg jo ikke sett den dokumentaren, jeg får jo veldig lyst til å se den, men det er jo en sånn der ting som film kan gjøre, altså som narrativ film og dokumentarer kan gjøre, er at liksom de kan vise en liten dråpe som treffer liksom vannoverflaten, og så utforsker alle ringene som kommer av den dråpen. Og det er litt sånn en liten ting som Met Gala kan være et vindu inn i noe mye, mye større. Det høres ut som noe i den dur.
Det er kjempefascinerende.
Skal vi, kan vi komme oss enda høyere opp på rangstigen og snakke om filmer du likte enda bedre enn dette? Ja. Jeg er veldig spent på å høre din mening om en film vi har snakket litt om, fordi den har vært co-produsert av et selskap i Bergen. Mer film. Og de hadde da The Untamed, som hadde sin premiere i Venezia for ikke så veldig lenge siden. Vant beste regi der, Sølvløven. Gratulerer til de. Jeg likte han. Og definitivt en film som man ikke ser så mye av, rett og slett. En slags crazy sci-fi-reise inn i Mexico. Men
ja.
Sci-fi ble kanskje litt feil. Altså det gir feil, det er, altså, det er teknisk riktig, men det gir feil assosiasjoner på forhånd.
Det er ikke noen science fiction film. Det fine med science fiction er at du kan lage et kjærlighetsdrama, og så kan du bare adde en dråpe av science fiction hvor som helst i løpet av 1,5-2 timer, og så får filmen en helt annen dimensjon, selv om det egentlig bare er et kjærlighetsdrama om ruralt Mexico, eller you name it, liksom. Det er magien med science fiction.
Ja, vi bør kanskje si at The Untamed har fått en norsk titel, og det er Det Fremmede. Den kommer på kino i Norge, så det er noe å holde. Altså, vil du anbefale han til en modig kinogård?
Ja. Ja, altså. Må bare gå og se så mye som mulig.
Yes.
Men kan jeg ta Jeg så jo nesten 40 filmer denne uken.
Holy Maloney.
Så, og vi kan ikke gå i dybden på det, selv om vi har gått i dybden på 10 stykker allerede.
Men trekk frem noen flere da, som du har lyst til å anbefale.
Ja, hvis man får muligheten til å se det i hvert fall. Litt i samme kategori som Den fremmede, var det? Det fremmede.
Det fremmede, ja.
Er det en film, russisk film, heter Zoology.
Mm.
Om en dame i 50-årene, litt sånn grå mus, jobber på kontor, og bor sammen med moren sin i Russland, får en hale, sprer levende, typ 40 cm hale ut av halebeinet. En rar, men kjempesjarmerende film, mest på grunn av at hun er så utrolig søt og flott, hun damen, og spiller hovedrollen. Men også liksom, ja, du kan si at den er liksom science fiction for det hun får en hale, men det er bare en helt vanlig film om mennesker og liksom kjærlighet og finne ut hvem man er og hvor man er og så videre.
Jeg leste akkurat i Hollywood Reporter at den har blitt plukket opp til kinodistribusjon i USA.
Ja.
Og det er jo noe som liksom... Ja, du får, man får noe tolke det som man vil, men det,
altså, det finnes mange varianter av kinodistribusjonen i USA.
Ja, men altså i seg selv så er det jo en slags kvalitetsstempel at noen har lyst til å bruke tid og penger på å distribuere den i USA. Så Zoology er rett og slett en film å holde utkikk etter.
Ja, det synes jeg. Jeg kan ta Swiss Army Man kort.
Ja.
En film som jeg gleder meg veldig til å se, og som jeg likte egentlig veldig godt. Jeg likte den egentlig veldig godt, og jeg var i en sal hvor alle lo og koset seg hele filmen, og til og med etter den var ferdig og rulleteksten hadde begynt, så lo folk i sånn 2-3 minutter til.
Ja, så Swiss Army Man er da rett og slett filmen hvor Daniel Radcliffe, a.k.a. Ja. Harry Potter, spiller et lik.
Ja.
Et anvendelig lik.
Ja. Og kommer jeg til å høre helt super snobbet ut. Men jeg synes jo, for min del, så er jo film veldig personlige opplevelser.
Mm.
Og jeg tror jeg hadde sittet igjen med etterpå et mye større inntrykk av den filmen hvis jeg hadde sett den alene. Og det er ikke det at det, altså...
Ja, hva mener du med det? Liksom? Jeg tror jeg vet hvor du vil den, men hva mener du med
det? En sånn kinosal er helt supert hvis du ser Meet the Fockers eller... Jackass, eller en komedie, eller en Fast and the Furious eller Transformers film. Da har du lyst på en sånn,
ja.
Og, men jeg vet ikke, jeg føler at den filmen her var,
ja, det virker som
om var du... veldig morsom, men jeg tror den hadde vært gjort et mye større inntrykk hvis jeg hadde fått lov til å se den alene.
For meg så virker det som om du prøver å si at det finnes en slags kompleksitet bak humoren som liksom ikke har noe med latter å gjøre, men som har noe med andre følelser å gjøre.
Ja, ja, ja.
Så hva liksom, det er den
altså,
så...
Altså, jeg kan jo aldri gå tilbake og se den filmen for første gang. Ever again.
Jeg synes du rett og slett liksom kaster publikum under bordet.
Sånn. Ja, og det er ikke meningen, men...
Men jeg skjønner hva du mener. Altså, det finnes en sånn tvetydighet i filmen. Jeg er helt enig i det. Det finnes en sånn tvetydighet og med sånn komplekse følelser bak filmen.
Jeg tror
filmen.
Folk var for opptatt av at det skulle være morsomt til... Altså,
ja. Jeg tror du det var også litt sånn latter som forsvarsmekanisme? At,
nei.
For man skjønner jo...
Men den starter jo med masse promping. De første 5 minutter er nesten bare en lang promp. Og da må man enten så må man le, eller så må man bare gi opp resten av filmen.
Men, altså, jeg vet ikke, altså, jeg tenker rundt Swiss Army Man at man skjønner egentlig ganske tidlig om at dette her kommer til å bli en ganske sår fortelling om ensomhet. Ok, la oss tease din favorittfilm, for jeg har bare lyst til å snakke om min favorittfilm først.
Ja.
Men jeg vil veldig, jeg vet
ja,
at du...
Ja, hva var din favorittfilm?
Det burde du gjette.
Ja, selvfølgelig, vi må jo innom det da.
Ja.
Det var jo den som du hadde håpet skulle bli din favorittfilm.
Mm, som da heter...
Tony Erdmann.
Yes. Jeg er veldig spent på å høre liksom hva du synes om humoren i Tony Erdmann. Fordi du hørte jo kinosalen. Det var mye latter gjennom hele filmen, og siste tredjedelen av filmen, der er det liksom latterbrøl i publikum. Altså det er en laugh out loud, super funny siste tredjedel. Og jeg hadde en sånn teori om at hvis jeg ser den for andre gang, så slutter filmen å være en ren komedie. Og blir mer et liksom alvorlig drama. Det skulle vise seg da å være en utrolig dårlig hypotese. Som bare ble skutt i filler av at jeg lo mye mer da jeg så den for andre gang.
Det er noe med forventningsgreiene.
Kanskje nettopp fordi jeg visste liksom hvor ting var på veien, men også at man får med seg nyanser og sånne ting som man ikke har fått med seg før.
Men det var liksom ikke noe sånn for min del, mindblowing. Jeg gjorde en mindblowing guest.
Ja, den prush-lyden var,
det var det mindblowing,
mindblowing guest.
Nei, men altså, en solid, bra, morsom, alright film. Og det er liksom, ja. Men jeg har ikke gått og tenkt på den etterpå. Den
altså, jeg,
gjorde ikke samme inntrykk på meg som på deg.
Nei, for jeg er mindblown.
Ja.
Så mitt spørsmål er, kan du forstå hvorfor jeg er mindblown? Eller er det litt sånn mystisk for deg?
Det er litt mystisk. Jo, men det, altså, eller, jeg vet ikke det, altså, smaken er som baken, det, men, ja, jeg vet ikke,
Jeg kan skjønne at det er litt vanskelig, for det er, jeg har lyst til å se filmen for en tredje gang, mest av alt for, vi burde snakke om han, mer i dybden når den har hatt norsk kinopremiere og folk har en ny sjanse til å se den. Jeg mener sånn helt alvorlig at det er årets beste film så langt. Noe av det er så mye i den filmen som gjør han veldig bra, som har med liksom plottet å gjøre og måten den viser oss plottet på. Så det er så mye jeg har lyst til å si som jeg synes ikke bør bli sagt akkurat nå.
Ja. Vi får komme tilbake til den når den har premiere.
Men hjelp det, på en måte, når det gjelder liksom å prøve å forstå hvorfor jeg likte den, liksom at det er...
Jeg skjønner at du likte den. Og jeg skjønner at den ble med deg. Og jeg skjønner at du så den to ganger. Den var veldig bra.
Men ved siden av din favorittfilm, så må vi jo... Her er en grei avslutning. Vi avslutter på topp når det gjelder Kino, Lars.
Mm.
Din absolutte favorittfilm, kanskje en av dine favoritter i år...
Ja.
Ved siden av Mustang og...
Jeg ga den full pod, ja. Jeg gjorde
full pup.
Det var helt i 100 når jeg kom ut av salen da.
Ja.
American Honey.
Andrea Arnolds nye film.
Mm.
Vant juryprisen i Cannes.
Ja. Og det var bare... Ja, for meg så var det en sjelsettende opplevelse.
Den kombinerer to etablerte sjangre. Altså sånn undersjangre. Mm. Innenfor dramafilm. Og det er, den ene er liksom coming of age sjangeren, som handler om liksom en ungdoms overgang til det voksne liv, og de prøvelsene som venter på en.
Ja.
Den andre undersjangeren er jo road movie-sjangeren, hvor en person blir da kjent med verden. Og dette er en kombinasjon av de to.
Ja. 19-åringer som kjører rundt i en svær varebil fra by til by og selger abonnementer, tenker jeg, det henger jo ikke på greip.
2016.
Ja, men altså, skjønner jeg med det. Men så er det sånn, du kan abonnere på 1000 forskjellige blad, kan velge hva som helst, liksom om du liker jakt, eller fiske, eller tv-spill, eller mote, eller interiør, you name it, kan du bare huke av, ja, det koster $20, eller sånt. Altså, magasinabonnement, selv om det er svindyrt å kjøpe blader på Narvesen, så kan jeg anbefale alle å abonnere på blader, for det er egentlig kjempebillig. Sånn, mellom 3 og 5 kroner så får du i hvert fall et blad i måneden av noe du synes er spennende og interessant.
Men det er også i filmen et poeng at disse folkene, altså disse ungdommene, skal lære å selge seg selv og liksom vise frem seg selv på en måte som aksepteres av omgivelsene. Det er jo liksom et viktig premiss.
Er det det?
Ja, for slik jeg tolker det, så er det også hovedkilden til en av de store konfliktene som dukker opp tidlig i filmen, nemlig at hun nye da, altså Sasha Lane sin rollefigur Star.
Hun er ikke enig i metodene du bruker for å selge.
Ja. Selge sin egen historie og selge sin egen profil på en måte.
Ja. Men, ja.
Ja, altså.
Skal ikke spoile, men altså.
Ja.
Hun er ikke akkurat moralens høyvokter.
Ja, hun burde ikke kaste
akkurat, stein. Akkurat om det er liksom målet å få fram at du skal være deg selv, det vet jeg. Altså, Det blir kanskje inntrykk av det i begynnelsen, men så skjønner
jeg at... Ja. Jeg sier ikke at det, ja, jeg sier ikke at det er konklusjon til filmen, men at det er det tema det som absolutt. Filmet har utgått.
Ja, det er tema som blir tatt opp, det er jeg helt enig i.
Dette er Kino Lars
det
bor i.
Det var helt... Det, bare var, det var helt perfekt for min hashtag mood og stemning, alt når jeg så den. Og når vi kom ut fra kino og sånn, så var jeg bare... Det er lenge siden jeg har vært så glad.
Men jeg merker at jeg har veldig lyst til å liksom snakke om tematikk og budskapet og den type ting, men vi bør kanskje vente litt til den filmen har hatt ordinær kino.
Den har premiere om et par uker, så kan vi heller komme tilbake. Ja.
Men en stor anbefaling, og den beste filmen du sa på BIFF.
Ja.
Ja. Og jeg anbefaler helhjertet Tony Erdmann, som dessverre ikke har premiere før 25. desember faktisk, så den store romjulskomedien som du kan ta med foreldrene dine på. Og vet du hva, jeg mistenker at distributøren Arthouse har tenkt og har lyst til at liksom, du skal ta med foreldrene dine på denne filmen.
Ja, kanskje.
God idé? Ja, nei.
Ja.
Yes. Tony Erdmann.
Eller foreldre, ta med barna deres.
Ja.
Nei, den for voksne barn og voksne foreldre, holdt jeg på å si.
Hvis du har voksne barn og har liksom begynt å irritere deg over at ungene dine ikke har gitt deg barnebarn.
Nå legger du egentlig opp til at jeg er nødt til å gå og se den her på kino i Larvik, når jeg kommer hjem til jul med min mor.
Du, Kino Lars mamma, denne filmen skal du ta med Kino Lars mamma. Han trenger å se den for andre gang.
Ok.
Slik at han kan skjønne hvorfor jeg liker han så godt. Men da sier vi takk til Lars. Nå skal vi snakke videre med Mario. Du hører på Yoda. Neida. Hvis du skulle lage en podcast, altså ikke bare at du hadde hovedansvaret for å lage podcasten, men at det var liksom, det var ikke deg og en gjeng, men at det var Mario Urban som var avstander. Hva hadde podcasten bestått av da?
Det hadde vel bestått av rappmusikk. Og så hadde vel jeg hørt på rapp med lytterne, og så hadde jeg diskutert litt rapp med meg selv og gjester.
Men hadde det vært liksom sånn her current rapmusikk hele tiden?
Nei, det må jo ikke være current, for det, som alt annet i verden så speiler jo musikken både nåtiden og fortiden.
Men hvor skal liksom det aktuelle temaet komme fra? Skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg
trenger
ikke,
trenger du å ha et aktuelt tema?
Nei, det trenger du ikke. Men
du kan si sånn,
men du kan ikke ha, du kan ikke ha liksom at hver eneste episode handler om akkurat det samme.
For eksempel med, la oss si DJ Mustard sin, når han var veldig på topp, sant? Så ville det vært veldig naturlig å snakke mye om gammel Bay Area musikk.
Ja.
Og så videre. Med men han er Pinteresten, Travis Scott, så ville det vært veldig naturlig å snakke mye om for eksempel en del gammel 3-6 da, som man ønsker seg.
Ok, så jeg har et par rap-spørsmål til deg. Dette, nå improviserer vi.
Ok.
Nå jasser vi, sånn som det heter.
Ja, det er noe som heter når man casually tar tre øl med gutter og skikanerer noen små jenter.
Å fy faen, det er en helt egen podcast forresten.
Er det han samme journalisten som skikanerer deg? Shots fired!
Shots fired! De som vet, de vet.
Men
ok, altså nå improviserer vi. Men jeg har et par rap-spørsmål, og jeg har lyst til å høre din hot take.
Ja.
Hvilken av de store, allment kjente rapperne nå kommer fra sosiale medier? Altså, hvilke av de store rapperne hadde vært umulig hvis det ikke hadde vært for sosiale medier?
Altså, jeg må jo først si for min egen del at jeg har ikke klart å følge noen amerikanske artister på hverken Twitter eller Instagram, for de gjør jo ikke noe annet. Det er jo en million post i minuttet.
Ja, men jeg tenker liksom på innholdet de står for, sant? Altså sånn at, ok,
tenker,
den rapperen
Drake
kunne ikke eksistert.
Drake har jo gjort seg selv stor, ikke ved personlig, sin egen personlige Instagram for eksempel, eller Twitter, men med å omfavne det meme som han er.
Ja.
Og gjøre seg selv mer meme-verdig da, kan du si. Ja, for, sånn sett har jo han måttet enabled seg selv på sosiale medier.
For du kan stille spørsmålet sånn. Uten sosiale medier, så hadde vi ikke hatt Drake.
Ikke i den grad vi har det nå, tror jeg.
Mm. Young Thug, kommer han til å vare?
Ja.
Eller er han en sånn rambok som åpner opp portene for en ny type rap?
Jeg tror han kommer til å vare.
Hvorfor det?
Så var jo, vil jeg si, en av de få rappene som har klart å følge opp masse drittfete mixtape med et faktisk solid debutalbum.
Mm-hmm.
Knallsolid album.
Mm-hmm.
Det er hovedsakelig, så er vel tommelfingerregelen at du har 3-4 fete mixtapes, 2 leaks på offisielt album, og så et elendig offisielt album, før du går tilbake igjen til start.
Ok, så ny rap hot take.
Mm.
A$AP Rocky.
Ja.
Jeg føler at han blir forstått som et stilikon.
Ok.
Han gjør en sak ut av det selv med liksom fashion killer og alt, ja, det der. Men er det å misforstå A$AP Rocky?
Han var vel egentlig bare den første som forstod det å ta de nye Southside-tendensene og blande det med New York-rap og få det til å fungere. En som ikke er for opptatt med å runke på 94-platene sine til å lage musikk. Altså,
ja, liksom sånn, tenker du på det liksom sånn rappere?
Golden sånn, Age, man, ja. Golden Age. Ja, sånne idioter. For noe vi kunne snakket om på min rap-podcast, det var jo den idiotiske ideen om at rap skal være ekte. Som jeg synes er det mest tåpelige flåsete som finnes. Først og fremst, så jeg hater når ting skal være ekte. Ekte. Pss. Og rap, vil jeg si, har vel for 90% av de som rapper alltid vært en form for virkelighetsflukt og mulighet til å stage sin egen persona.
Føler du at rap er den kuleste klubben med de kjipeste dørvaktene? Det er min hot take, altså. Det er egentlig ikke et spørsmål, det bare. Det er mer sånn her...
Det er mitt...
Altså, rap er et jævlig fett sted å være. Ja. Enten du er fan eller har lyst til å lage noe rap selv.
Ja.
Men jeg føler at det finnes noen der ute som kaller seg for gatekeepers, som er litt sånn portvoktere, som bare... Hei, kan du svare på disse 52 gangstar-relaterte spørsmålene og Raucus og Big L-relaterte spørsmålene? Og hvis ikke du klarer det, så har du ingenting på vår klubb å gjøre.
Big L er kanskje verdens feteste rapper noensinne.
Men skjønner du hva jeg mener?
Sånn som jeg tenker det, så er jo det som er så gøy med rap, er at det i hermetegn er så lett. At man trenger ikke gå inn i klubben. Det er like fett på parkeringsplassen.
Ja.
Men det vi kan snakke litt om, det er jo televisjon, og som en sånn, nå som flere og flere, da rapper som vi snakket om, og idrettsfolk også hopper seg på den der Black Lives Matter,
ja,
jeg skulle til å si bølgen, det blir feil, bevegelsen,
ja,
så har jo Netflix lansert en ny serie som heter Luke Cage.
Luke Cage.
Det er som... Han som Jennifer, whatever, puller litt med i serien. Marvel, Jennifer, Hidden, Locken.
Det er veldig...
Lawrence, nei.
Jennifer Lawrence.
Jennifer Cage.
Altså, jeg digger hvor vi er på vei hen, fordi jeg vet jo svaret i hodet. Og en del av meg har veldig lyst til å bare se deg prøve i 50 minutter på å komme frem til det riktige svaret.
Hudson.
Jennifer Hudson. Hun fra Dreamgirls og American Idol.
Hva heter det? Hun Jennifer...
Altså, Jennifer er ikke engang riktig, så vi må begynne der. Det er et annet fornavn du skal frem til. Men tappen brenner, altså, du, sånn stavelsesmessig, så tenker du rett.
Bennifer?
Lydmessig, så...
Hjelp.
Ok, så det begynner med J, men det er ikke Jennifer.
Jannike? Jannike?
Ja, nærmere. Tampen brenner.
J-Lo. Si det. Det er ikke feil.
Jessica.
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 Lang.
Det er en veldig flink skuespillerinne, ja, så heter det. Jessica Jones.
Jessica Jones, ja.
Jessica Jones.
Bokstavrim, husk den. Det jeg ville nevne her da, på begynnelsen av Luke Cage-samtalen vår, var vel egentlig det at den har fått mye ros, fordi at det er jo en gammel Blaxploitation-tegneserie, sant?
Ja.
Og den foregår da i Harlem, stort sett, og mye afroamerikanere.
Mm.
Så jeg noen sånn samling retweets i dag på Twitter.
Åh, jeg tror jeg vet hva du sa.
Det veldig mange hvite folk som synes det sykt rasistisk serie, hæ? Hvor alle de hvite?
Vet du hva som det fine med det? At de innrømmer at når liksom folk av en etnisitet mangler, så det rasistisk.
Ja.
Det setter jo liksom de siste 50 årene av populærkultur i et perspektiv de burde lære. Rett og slett. Her sitter vi i Norge, og nå riktig nok jeg liksom fra en etnisk minoritet. Men sånn rent kulturelt sett, så det vel ingenting vi her i Bergen liksom føler fremmed eller liksom nyskapende sånn, med en sånn serie egentlig. Fordi vi, for jeg føler meg veldig sånn, og jeg tror jeg snakker på vegne av deg også, Kino Lars, at vi vel veldig selvsikre når det gjelder amerikansk kultur og popkultur, liksom, at vi kan bare hoppe rett inn i Harlem og liksom ikke føle oss fremmedgjorte.
Det er like fjernt fra vår kultur som hva heter det, All the Bright Lights, City Night Lights.
Friday Night Lights.
Ja, men
også sånn type...
Jo, men altså, det jo like fjernt fra vår kultur og det vi kjenner oss hjemme i.
Og den som... herregud, nå står det helt fast, den her House of Cards.
Det er fjernt.
West Wing, hva faen har det med Norge å gjøre?
Så jeg tror du må være en ignorant idiot for å på en måte føle det vanskelig på grunn av at alle har mørk hudfarge.
Eller at det har liksom noe med hiphop å gjøre.
Det er jo bare funk og soul i den serien der, forløpig i hvert fall.
Det kommer faktisk en Big L-referanse om noen episoder.
Yeah.
Men du bare digger Big L.
Digger Big L.
Skal vi ha en Big L-spesial?
Jeg kan ikke så mye om Big L, jeg bare digger Big L.
Jeg digger jo at Big
Just
L...
Just ask Beavis, I get nothing but head.
Altså for meg er liksom, hver gang jeg hører Big L så tenker jeg jo på Big L, rest in peace. Og så begynner denne full clip av Gangstar i hodet mitt.
Jeg tenker på The Warcraft.
Warcraft?
Ja, på Platinum Plus så har han samplet, eller den som har beaten har samplet Warcraft.
Jeg tror du snakket om filmen, jeg.
Nei, jeg snakket om dataspillet.
Dataspillet, ja.
Det tenker jeg på.
Jeg tror det var en Big L-referanse i spillet, nei, i filmen som hadde...
Ja, det vet. Men Luke Cage da, jeg...
Ja, du ombord, høres det ut som. Altså, du ombord, Luke
Cage-toget. Ja, jeg ombord, jeg ikke imponert forløpig, men jeg synes det virker kjekt og gøy. Jeg synes plottet hittil virker utrolig standard etter episode 1.
Ja.
Men episode 1 er jo stort sett pilot som bare skal måtte sette stemningen, så jeg tror de kan ta oss videre.
Etablere karakterer.
Ja, ta til greiene der.
Ja, fordi det har ganske kraftig konkurranse sånn sett fra HBO, med sin nye Westworld-satsning.
Har du sett på det?
Ja, jeg så første episode. Det
har vært veldig mye i norske medier, om den ene norske skuespilleren.
Ja, hun har faktisk en ganske kul scene i...
Ja, men har hun mer enn en scene?
Hun kommer til å ha det.
Ok, det er veldig åpenbart. Så det måtte halvveis berettiget...
Ja, og hun er faktisk i intro-filmen ganske... Altså, det er liksom det er Anthony Hopkins, Ed Harris, så er det hun er Evan Rachel Wood, og så er det James Marsden. Alle er liksom filmstjerner.
Mm.
Og så er det liksom kanskje et navn til, Rodrigo Santoro eller noe sånt. Og så er det... Ingrid Bolsøberg da.
Ja, det er dritfett.
Ja, det er bra, det er bra for Norge. Men hun har en mye større rolle enn Axel Hennie i Hercules-filmen.
Eller i Martian?
Nei, altså Hercules med The Rock.
Begge var med der?
Nei, ja, begge er med der.
Ok.
Og her i Norge ble det gjort et poeng ut av at Axel Hennie var med. Fordi han skulle også være med i The Martian. Han er liksom en Hollywood-karriere på gang.
Vi må aldri glemme at Axel Hennie har en manager borte i statene som digger det han gjør.
Men jeg tror også at det finnes en sånn der... Axel Hennie, et narrativ i Norge om at når en mann reiser ut for å prøve lykken, så er det han som liksom står bak, han er en drivkraft. Axel Hennie er Askeladden på tur, liksom.
Jeg føler det litt mer sånn som P3 og Kave, der, la oss si, Axel Hennie og Kave da, har vunnet en P3-konkurranse for mange år siden, og blitt utropt som den nye som skal bli stjerne.
Ja.
Og så føler de en sånn forpliktelse til å få han til å bli stjerne, koste hva det koste må, uten at det noensinne kommer til å skje helt.
Og i den analogien så er Norge P3, nasjon Norge. Men poenget er vel
frem til... Jeg er mye mer stor på en underdog Ingrid.
Ja, fordi det er det jeg vil frem til, at det Ingrid Bolsø-Bærdal og det Axel Hennie gjør i Hollywood er så å si det samme, og resultatene de har å vise til er ganske lik. Men jeg føler at det er et narrativ om at Axel Hennie står bak sin, han er sin egen lykkesmed, mens Ingrid Bolse Berdal sånn, å, se hvilken rolle hun har fått. Se hva hun har blitt gitt.
Er det klassisk sånn sexistisk vinkling på egen lykkes med? Der kvinnen er heldig og snubler inn i gode roller, mens man jobber hardt for det? Yeah, I call sexism on that.
Ja, så bra, bra å høre at du er enig i det. Men Westworld-piloten, hva, da, jeg tror du kan like det. Ja,
jeg tror jeg glemte å avlyse mitt HBO-abonnement, så jeg kan begynne å se på det.
Jeg tror det er sånn mesteparten av pengene inn til nye medier foregår, at folk glemmer å avlyse liksom, sånn prøveabonnementer og perioder.
Eller at jeg kommer på det sånn en gang hver fjerde måned, skulle du si.
Eller at dine foreldre finner ut av at de har hatt et Tidal-abonnement i ett år på grunn av at de har kabel-TV, og så bare, ja, faen, Mario, vær så god. Her er Tidal.
Da slipper jeg det.
Du får det.
Boykott.
Ok, en siste ting jeg har lyst til å ta opp da, og det er at vi har vært på BIFF.
Bernesehus-festivalen i Bergen.
Mm. 8 dager.
Fryktelig slitsomme greier. Mye tyngre enn Roskilde på veldig mange måter.
Ja, for hodet i hvert fall.
Ja.
Mye impulser og informasjon. Min følelse er, Mario, at du valgte å fokusere på dokumentarer i år. Stemmer det? Er det et greit inntrykk?
Jeg pleier alltid å fokusere på dokumentarer på BIFF, for jeg vet at det er veldig få av de som får spilletid på NRK. Ingen av de kommer til å få oppsetning på Bergen Kino, og de fleste kommer til å være vanskelig å se senere.
Det er et utrolig... Altså, alt er gode på en gang.
Takk.
Men... Vi snakket jo litt om dette, altså Død og fordervelse.
Var det en film?
Det kunne vært det. Kunne vært det. Hvis ikke, så tar vi den titelen nå. Altså,
nei, for nå ble jeg litt usikker på hvor du ville hen.
Jeg finner frem det gamle DV-kameraet mitt, og så begynner vi å filme Død og fordervelse. Nei, altså det er jo veldig mye, og det var det du hintet til i sted, at det er mye tunge temaer i dokumentarseksjonen til BIFF.
Ja.
Og om det nødvendigvis ikke er liksom et overvekt av død og fordervelse, så tror jeg folk har det inntrykket av dokumentarbolken til BIFF.
Jeg tror mitt hovedsakelige problem med noen av dokumentarene jeg så, det er også mitt problem med veldig mange dokumentarer egentlig, er at de fleste, mange av de er laget med ønske om å lage en dokumentar, mer enn ønske om å finne ut noe eller avdekke noe. En del er laget med ønske om å hånliggjøre noe. For å være en god dokumentar, så synes jeg du må ville noe med det. Du må ville vise noe som du synes er urettferdig, for eksempel. Og som i enhver, skulle du si mastergrad, så må du også vise den andre siden. Du må ha noen djevelens advokater for at det skal få tyngde. Du kan ikke bare ha en meg foran kamera som ranter om at roser er stygge. Jeg liker Rosa veldig godt, altså. Men...
Dette er et hypotetisk eksempel.
Og det synes jeg var et problem med en del av det.
Okay,
jeg synes, for eksempel, så den Death by Design, som i og for seg var...
Du hadde gledet deg til den, har du ikke det?
Ja, jeg tenkte liksom, liten eye-opener. Og det var det jo kanskje for noen, men vi vet at det er kjipt å jobbe på fabrikk i Kina. Vi vet at de store gigantene outsourcer alt som kan være farlig til land der de ikke bryr seg om klima eller ansatte. Altså, den klarte ikke å stille et alternativ eller få noen til å forklare at det ikke var så gale, og så kunne de le de skulle si. Altså, den ga lite.
Så, jeg har en slags teori, og det er at vi lever i en tid der, før i gamle dager, så ville en dokumentar prøve å være et skikkelig bra magasin, hvis du skjønner.
Mm.
En dokumentar som viser deg fakta, viser deg tall, får deg til å forstå noe komplekst, og backer det opp med data.
Ja.
Men nå har vi havnet i en tid hvor...
Alle har kamera.
Nei, det er jo... Men det er et annet poeng som også vi kan snakke om. Men poenget mitt er, vi lever i en tid der tradisjonelle medier beveger seg mot dokumentarestetikken. De lager flere videoer enn før, de deler mye mer på sosiale medier, de prøver liksom å bruke det audiovisuelle formatet mye mer enn hva som er vanlig. Ja. Og jeg tror både altså meg og deg og de fleste av våre lyttere har vært borte i sånne store nyhetssaker online, du logger deg inn, begynner å lese, og så er det liksom animasjon, det er giffer, og det er liksom interaktivitet. Liksom elementer som jeg assosierer med dokumentarer.
Mm.
Så Mitt hot take da, Mario, okay, jo at dokumentarer har kanskje ikke liksom bevegt seg I takt med tradisjonelle medier som har bevegt seg mot dokumentarer. Og det har gjort at for 10 år siden så var det masse dokumentarer som advarte oss om ditt og datt, og nå vi litt lei. For vi vet så mye allerede, og jeg tror at det har en sammenheng med at
Jeg skjønner hva du sier, ja, men jeg ikke umiddelbart enig.
Min teori at når du for eksempel snakker om Nordkorea, når du snakker om fabrikker I Kina, så tror jeg at det fordi du har hatt en audiovisuell opplevelse av den informasjonen tidligere.
Altså Nordkorea så har man vel sett I hvert fall 3-4 dokumentarer før, og lest litt, det stemmer. Men man må jo fremdeles oppsøke de. Det bare det at det lite nytt å se der, for man får ikke se noe nytt av for eksempel Nordkorea. Du får den samme ruten på hver dokumentarfilm, mer eller mindre. Jeg synes den med den norske, med den teatergruppen, var vel den mest sånn spennende hittil, som fikk vist litt mer. Ja.
Fra I fjor og mer
I fjor, tror jeg. Jeg tror det mer det handler om en slags demokratisering av filmmedia, at det lettere, det lett og billig å lage en dokumentar I forhold til annen film. Det gøy sikkert å lage en dokumentar, men det betyr jo ikke, altså, alle føler de har rett på en stemme, sier han på podcasten.
men jeg skjønner hva du mener. Altså, du er jo I en sånn designkollektiv, og dere har veldig sånn ulik bakgrunn, dere som I det kollektivet. Altså, det ikke så veldig utenkelig at dere kunne begynne på et dokumentarprosjekt hvis dere hadde fått støttepenger til det.
Nei. Vi har, tror det eller jeg, snakket om det tidligere. Men lagt det på is inntil vi har en problemstilling.
For, tror du det litt sånn
det foregår? Det ikke en problemstilling at det kjipt, mye kjipt som skjer. På en ja. For jeg så en dokumentar som jeg egentlig gruet meg litt til å se. Tomorrow. Du så traileren, og det så ut som en sånn her vanvittig kvarmt hippie-oppgulp. Men det den mest givende, boostende dokumentaren jeg har sett. For den hadde en problemstilling, sant? Stanford-universitetet slapp vel en artikkel for 1 år siden, 1.5 år siden, som sier at vi utrydningstruet, basically. Eller vi fucket oss over. Nå det ingen ende. Er det ende, mener jeg.
Men?
Og så I stedet for sånn her syte litt, så de reiste rundt og besøkt folk som gjør små ting som kan hjelpe. Og gjort det relaterbart med at det små ting stort sett man kan få til selv eller tenke på. Altså, og måtte aktivert seerne, kan du si, med at det innenfor rekkevidde å gjøre noen av disse små forandringene selv. Og der har du på en måte, du har et problem, og så har du en slags løsning. Du har en dialog. Selv om jeg liker å trekke frem for eksempel The Wire, som mer interessant enn Sopranos, på grunn av at I Sopranos så har du de onde og de gode, mens for eksempel I The Wire så har du vet ikke hvem som god og hvem som ond. Du har den dualiteten, som det jo mye annet som har det også, men som gjør ting spennende.
Og du sitter igjen med en sånn slags konklusjon, eller en sånn slags, det noe du har lært når du ferdig med det. Og det ikke det samme som de første 5 minuttene av dokumentaren. Og hvis jeg får lov til å prøve å krystallisere det du sier, jeg tror at mitt problem med mange dokumentarer også at du lærer det du sitter igjen med allerede etter de første 10 minuttene.
Ja.
For eksempel så vi den dokumentaren Ghostland, som jeg ikke likte så veldig godt, som handlet om de fra Namibia, som kommer til Frankfurt for første gang. Og det egentlig første gang de flyr, det første gang de ser liksom et moderne vestlig samfunnsstruktur.
Først er de ut mot stammen sin.
Ja. Men, hvor fett det å liksom sitte og spionere på at folk fra en stamme blir tvunget ut, på grunn av dokumentaren, ut og liksom vist fram for Frankfurt?
Jeg tror det de ville med dokumentaren, men ikke helt fikk til, var at vi skulle le mer av oss selv. Det var noen steder der vi fikk ledd av vårt samfunn, men hovedsakelig så var det sånn, de noe litt rare, de stammefolkene. Jeg tror de hadde et ønske om at man måtte skulle se seg selv utenfra.
Ja, og det litt sånn, det poenget tar man allerede før de har satt seg inn I flyet, liksom.
Men de hadde en et ønske om en dualitet som ikke helt fikk til. Som, vil jeg si, mer spennende enn en del andre dokumentarer.
Jeg tror bare at det alt for mange dokumentarer hvor liksom, konklusjonen ligger allerede i premisset. Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Og det tror jeg har en sammenheng med at for å få penger for å lage en dokumentar, så må du pitche det veldig bra. Og da er premisset på mange måter, da har du gjort jobben allerede, når du liksom har hatt kjempebra premiss, som er selvforklarende, liksom. Stammer fra Namibia, fire stykker hentes til Frankfurt for å liksom oppleve hvordan det er å være i det vestlige samfunnet.
Du kan korte okay, liksom, filmen ned til en tweet, da kan du ikke lage den.
Nei, det er akkurat det.
For, sånn, vi så jo to, i alle fall to musikkdokumentarer. Og først og fremst, så må jeg si at det er en urovekkende tendens i dokumentarfilmer at de skal ha utrolig stygge animasjoner uten mål og mening. Det tror jeg snakket om sist, kanskje.
Det snakket vi om sist. Ja. Sånn Kickstarter-animasjoner, som det heter, sånn der, hei, jeg har ikke penger, men jeg kan bidra med sånn After Effects-tegninger.
Og de som har den type illustrasjoner som er dårlige, de har ofte ikke noe de egentlig vil fortelle. De vil på en måte bare utdype litt et eller annet de liker. Ja. Sånn hobbyopplegg.
Strekke lengden på dokumentaren.
Ja.
På mange måter. Skjønner du hva? Så hva var noen dokumentarer du likte? Altså, du nevnte Tomorrow.
Fantastisk, ja. Tomorrow.
Jeg vet at du så Wiener, som jeg likte Wiener. Veldig godt.
Den snakket du om siste år, ser du ikke det? Om at Amerika er et uland, og dokumentaren fikk meg ikke til å le det den ville skulle le av.
Men dokumentaren er, altså, dokumentaren kunne nesten vært en film, en mockumentary.
Jeg var litt usikker liksom, for å sjekke, for han så veldig bra ut.
Ja, men det er noe greit. Altså, det var jo...
Jo, men de hadde ordentlig kamera, det er ikke alle dokumentarene som hadde.
Nei, det er sant.
Og det var fint laget. Den Do Not Resist om militariseringen av Amerikas politistyrker følte jo så i samme dag som Wiener. Og den var jo også da, sjokkerende med tanke på at det er fryktelig mange likhetstrekk mellom USA og Russland, og man må på en måte ikke tro at det ene er Vesten og det andre er Østen. Begge to er politistater som man må gjøre noe med.
Men de to dokumentarene du nevner nå, og for så vidt også Tomorrow, som er laget av en fransk filmstjerne, Melanie Laurent. Alle de dokumentarene vil jeg si ligger sånn profesjonelt et hakk over mange av de vi ikke likte.
Men også ikke bare på det tekniske, da.
Men på det fortellermessige?
Ja. Altså, Do Not Resist er jo strengt tatt bare et reddkamera, skulle jeg si. Altså, det synes jeg er en narrativ der, sant? Den kunne vært like sterk med DV-kamera.
Ja, altså sånn filmet mobilkamera, liksom.
Ja, eller? Altså den har... Så det at den ser teknisk proff ut, det er bare det at de har hatt noe å fortelle. Ja,
at de har noe på hjertet. Men ikke bare én ting på hjertet, men mange ting på hjertet.
Ja.
Hva så du av fiksjonsfilm?
Jeg lurer på om jeg kun... Jeg så to...
Vet du, du så Complete Unknown.
Ja.
Det nevnte du i
stedet. Nei, så Complete Unknown, som var...
Rachel Weisz og my man Michael Shannon.
Digger Rachel Weisz. Og det var en god film, som var ekstra god, for dette så J.T. Leroy-dokumentaren rett før.
Ja, begge handler om, eller du kan jo si det.
Begge handler om det å velge sin egen identitet, eventuelt å... Ja, velge hvem du er. Og det må være lov til å gjenoppfinne hvem du er. Du trenger ikke være låst til hvem andre tror du er, eller hvem du tror du er.
Et gjennomgående tema på årets biff, liksom en reinvention av deg selv. Altså, Wiener, eller som du konsekvent kaller han, Wiener.
Det er skrevet altså... Wiener. Det står Wiener på plakaten. Det står Wiener i passet hans.
Okay.
Skal man si Wiener, så må det være I-E, ikke E-Y.
Ok, greit. Jeg skal... Vet du hva? Denne krangelen er han ikke verdt.
Nei.
Han er Anthony Wiener. Men det er veldig åpenbart at han fyren da prøver liksom å... Altså hele premisset for den dokumentaren er at han har lyst til å gjennomfinne seg selv. Men så, ja, raser det korthuset sammen. Min favorittfilm fra hele festivalen er Tony Erdmann, som bokstavelig talt handler om en fyr som gjennomfinner seg selv, laget liksom et alter ego for seg selv, som heter Tony Erdmann. Complete Unknown... J.T. Leroy, Swiss Army Man har litt på en måte flørter med tematikken.
Men den Welcome to the Wilder People, som var en fin fiksjonsfilm jeg så, det var den andre fiksjonsfilmen jeg så.
Ja, Hunt for the Wilder People fra New Zealand.
Ja, den var også litt sånn redskapet seg selv.
Ja, ute i den nysilanske junglen.
Jeg vet ikke om den filmen vi har vært den fra New Zealand, så de snakker sånn rart. Sånn Flight of the Conchords rart. Jeg vet ikke om den ville vært like god på en annen dialekt. Kanskje på irsk. Men det noe ekstra charmerende med dialekten deres. Jeg bare lurte litt på noe sånn den der Peregrines Magical Kids, eller hva den heter.
Og ja, Miss Peregrines Home for Peculiar Children.
Ikke det X-Men?
Ikke bare det X-Men. Men har du fått med deg den der... Har du fått med deg at det har blitt spektakel fordi det var en journalist som spurte Tim Burton sånn der du forresten, jeg tenkte over dette da jeg så den nyeste filmen din, men du har veldig sjeldent people of color i filmene dine. Og jeg bare lurer på om du har en kommentar rundt dette. Jeg skjønner at det et vanskelig og kleint spørsmål, og jeg tror alle enige om at Tim Burton virker som en fin fyr med gode intensjoner. Men det ikke et umulig spørsmål. Det liksom bare å være åpen og ærlig og fortelle liksom om at han kunne sagt mine filmer handler om liksom det hvite middelklass Amerika og jeg bruker et veldig ironisk blikk, et cetera, et cetera. Altså det finnes mange ting han kunne ha sagt. Det han sa i stedet var...
Du vil ikke tro hva han sa.
Det han sa i stedet var at han hadde en forferdelig opplevelse, eller han likte det ikke da han var liten og så på The Brady Bunch, en gammel tv-serie, og da de plutselig hadde med en afroamerikaner og en asiat, liksom etter mange sesonger, og det var åpenbart at de hadde blitt liksom dyttet inn i tv-serien av politisk korrekte grunner. Og det sånn, ok, hvor skal vi begynne her? Så han, i stedet for å si noe fornuftig om at vet du hva, jeg har liksom ingenting å si om saken eller vet du hva, dette mitt perspektiv og det dumt, etc. Så begynner han liksom å si sånn at han hatet det når det kom liksom etniske minoriteter i en tv-serie.
Så husker jeg riktig på Twitter, så skrev du i dag at filmen handler om masse hvite middelklasse kids som skal prøve å hindre Samuel Jackson å komme inn i nabolaget deres.
Og filmen handler om at det viktig å ta vare på folk som annerledes og liksom
så egentlig ikke en annen hudfarge.
Blir angrepet av andre som misliker at folk annerledes. Og jeg skulle ønske at Tim Burton hadde besvart det bedre. Men det siste poenget mitt rundt akkurat den filmen at jeg tror ikke Tim Burton har noe kontakt med virkeligheten lenger. Altså selv når han prøver å holde det real i liksom ulike deler i filmen sin, og liksom vise dette, liksom, dette er den virkelige verden, og dette tema som angår den virkelige verden, han bare... Han treffer ikke. Han treffer ikke det punktet. Altså, den filmen sier ingenting.
Men han vel litt sånn som Johnny Depp, som strengt tatt ikke har laget en god film på 20 år, skulle jeg si.
Altså, Johnny Depp har jo åpenbart heller ikke kontakt med menneskeheten lenger. Altså, selv da han skulle være han White Bulger i Black Mass, som var en gangster fra virkeligheten. Kanskje til og med i Public Enemies, hvor han også er en gangster fra 30-tallet. Altså, det jo ikke ekte mennesker, det jo en sånn slags parodi på...
Men de litt sånn i samme kategori, de to da?
Det nesten som å se liksom, han ene i en god sketch som ikke skal være morsom med vilje, men som skal være sånn straight man. Det liksom Johnny Depp akkurat nå når han skal spille ekte mennesker. Og det litt det samme med Tim Burton. Det liksom at jeg tror rett og slett han ikke har noe på hjertet som relevant.
Eller? Ja, det var vane.
Ja.
Skal vi,
så det mitt store problem.
Bare sånn, før vi gir oss der.
Bare, du fikk meg til å rante!
Ja, men jeg fikk litt lyst til å rante om Nobel før vi gir oss. Har du okay. sett på Nobel?
Nei, jeg har ikke sett på Nobel. Det er på Q-en min. Så, ja. Ok, hot take på Nobel.
Hvorfor fikk Mammon-skaperne ikke bare penger til å lage en sesong til med Mammon, men også til å lage en ny serie med mer budsjett og Axel Hennie? Godt spørsmål, Mario.
Som ingen har stilt?
Eller? Jeg sitter det inn i hodet mitt nå for å måtte... Det forløpig ser det helt greit ut. Episode 1 var ok. Plutselig så ble han litt søkt. Utover nå i episode 2 begynte det å bli litt mer søkt. Og jeg fryktelig redd for at vi får en Abraham igjen. Dialogen bedre. Konen til Henny snakker sånn som Nora i Skam. Altså litt irriterende. Men jeg vil bare si at jeg frykter en mammon-tvist. Og at usannsynligheten bare blir større og større.
Det han her, fyren her.
Ja, han ja. Jeg har ikke lyst til å kommentere det.
Okay. Er det en spoiler om du sier om han god eller dårlig?
Nei, han god. Han god.
Han god.
Men jeg vet ikke hvordan det går med han, måtte.
Nei, nei, jeg har bare litt, altså, ja, nei, han om, han gjør det, om han gjør det bra.
Jeg synes alle gjør det greit, jeg.
Han med i en film som ble vist på Biff med Kristen Stewart, Personal Shopper.
Ok.
Så han har en cameo der.
Fett. Den så jeg ikke.
Nei.
Men det good for him.
Ja, men han jeg synes han skikkelig flink.
Fett. Dritbra.
Jeg skal se Nobel på grunn av han.
Ok, good for you.
Og jeg skal se den der Abor Bergen på grunn av Geir Ørnholt, vår gjest i forrige program som har klippet episode 4-9.
Nå må jeg ta meg et skritt tilbake her og innrømme at jeg har løyet til alle sammen. Det Abor Bergen som skrev det Mammon-folkene.
Ja.
Det derfor jeg ikke har sett det. Sånn var det. Men det samme går på Nobel. Ja. Jeg redd for en Mammon-tvist.
Det kunne vært skrevet av Mammon.
Hvis de hadde fått med seg noe andre på laget.
Men jeg har så lyst til å se Abor Bergen på grunn av hun er Ellen Dorrit Pedersen.
Okay.
Hun er skuespillerinne som også var med i en norsk film som heter Blind, som er veldig, veldig flink.
Jeg har ikke sett en norsk film siden Svidneger.
Men du har ikke, altså, vi lurte det med på norsk film, fordi det ikke var en norsk film på en måte. Den er El Clasico. Den om de to...
Og så så jeg jo den der skrekkfilmen.
Ja, Huset, ja.
Ja, det var jo topp det.
Ja, det er også en norsk film som egentlig ikke er en norsk film, så det er bare tysktalende, så å si.
Ja, det kan jeg klare. Men jeg klarer ikke mer sånn flau østlending-dialog med sånne helt usannsynlige setninger. Jeg orker ikke det.
Vet du hva? En dag så skal vi se en norsk film sammen, så skal du gjenfortelle handlingen.
I mitt hode da, så en norsk film som en alkoholisert og voldelig far.
Har du ikke sett Trolje?
Som du, det var helt jævlig, det er det jeg sier. Du får en sjanse i ny og ned.
Ja.
Og så kommer, du slipper Alkis slåsspappa inn i huset av og til. Han er bedre til noe, han er på rett kjøl. Så er det hyggelig i en halvtime, og så bjuler han det opp og begynner å drikke igjen, sant? Sånn er en norsk film.
Det var...
En lang serie skuffelser. Jeg klarer ikke å bli skuffet mer. Jeg orker det ikke.
Ikke i år igjen.
Jeg stoler ikke på det. Og så vet jeg at Kongens Nei fikk femmere. Jeg tipper de femmerne er verdt en toer eller en treer. Jeg tipper det er helt drittkjedelig og gørjævlig å se enda en sånn her runk på nasjonalismen-film med sånn...
Men jeg skulle, altså...
Hvorfor skal jeg gidde å se Kongens Nei? Hvorfor skal jeg orke å se en eller annen film om sånne her vestkantfolk som har sånn grupperunk og poesilesninger i Oslo til 1. august? Jeg kan ikke tro at det er bra.
Okay. Vet du hva som er årets beste norske film? Og det mener jeg helt seriøst, bare så du vet hvor landet ligger.
Loud and Bombs.
Den er fra i fjor da, men... Ja. Pyroman.
Den der romanen Kristiansand-duden som tente på ting. Ja.
Som alt for få har sett i Norge, og den var genuint god. Jeg har kommet ikke til å si at det var liksom på nivå med det aller beste vi har sett i år, men...
Ja, det kan jo være at den alkoholiserte faren har lært seg oppføre seg, men fortjener han en ny sjanse? Hvor mange ganger skal han såre barna? Hvor mange ganger skal en mor på sykehus?
Skal han fortelle om slåsskampene sine da han var ung, og at han turde å ta oppgjør med folk som slengte dritt om han?
Ikke før anmelderne tør å anmelde en norsk film som om det var vanlig film, skal jeg se en norsk film.
Ja, men om jeg skulle utfordret deg å se en norsk film for deg, så hadde det vært Pyromanen. Og vet du hva? Helt ærlig, jeg tror du kan like han.
Ok. Jeg ville heller sett Lov 3D enn å se Kongens Tja, eller Max Manus.
Kongens Ai Vei Vei.
Ja, ai, ai, ai. Nei.
Nei, nå har vi snakket lenge, du.
Ja, men det var hyggelig da.
Det er på tide å invitere Lars inn på rommet. Lars!
Du kan komme opp fra kjelleren nå.
Kom.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.